síðan saga þeirra var saga mörgum í Þau áttu börn og buru og þau búi í Reykjavík Hann vinnur eins og hestur